Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat yang mulia dan suci ini kepada Zat yang Maha Suci dan Mulia pula, agar seluruh kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi oleh Sang Pencipta Allah, karena memang Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita yang penuh dengan rindu, kasih sayang, penghargaan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita rindui, kasih sayangi, cintai dan hormati, serta dijadikan sebagai suri tauladan. Dan Allah bersama mereka juga mengucapkan salam hormat ini kepada manusia terbaik. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita akan lanjutkan bahasan Bulughul Maram dan kita masih di bab masjid. Dan kita melanjutkan hadis nomor 203. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid." Hadis ini muttafaqun alaihi, atau Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 123 dan Imam Muslim nomor 608. "Aku melihat Rasulullah SAW menutupiku," kata Aisyah radhiyallahu anha, "sementara aku melihat orang-orang Ethiopia bermain-main di masjid." Riwayat ini tentu cukup panjang, makanya di situ bagi yang pegang buku ditulis al-hadith. Sebagaimana kalau ayat Al-Quran tidak ditulis lengkap dalam penulisan buku, maka ditulis al-ayah. Jadi ditulis al-hadith, berarti hadithnya belum ditulis secara utuh dalam buku kita ini. Ada riwayat lain yang berbunyi, teman-teman sekalian, "Telah datang beberapa orang dari Ethiopia yang memainkan keterampilan pedang mereka atau menunjukkan keterampilan pedang mereka di dalam masjid. Maka aku pun naik ke punggung Nabi SAW untuk melihat orang-orang Habasyah atau Ethiopia itu." Dalam riwayat yang lain lagi, waktu Nabi SAW menanyakan, "Sudah cukup kah wahai Aisyah?" Maka aku mengatakan, "Belum ya Rasulullah," untuk menunjukkan kedudukanku di sisi Nabi SAW. Riwayat-riwayat ini kalau kita gabungkan, kalau berhubungan dengan masalah tema kita, masalah masjid, adalah bolehnya orang-orang menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan dan berhubungan dengan syariat Islam di dalam masjid. Di sini orang-orang Ethiopia menunjukkan keterampilan berpedang, ya. Dan Nabi SAW mengizinkan mereka. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang-orang Habasyah ini bukan Muslim, bukan orang-orang Muslim. Karena Habasyah pada saat itu terkenal beragama Nasrani. Kita rentet historinya, kalau dari sebelumnya, maka kita lihat pada saat para sahabat hijrah ke sana dari Mekah, yang jumlahnya kurang lebih 83 orang pada saat itu yang hijrah ke Ethiopia. Kemudian raja mereka Najasyi masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Dan waktu itu memang pada saat meninggal pun Najasyi, Nabi SAW mensolatinya secara ghaib di Madinah karena tidak ada Muslim yang mensolatinya di sana. Berarti menandakan memang di sana tidak ada Muslim. Yang Muslim pada saat itu adalah hanya orang-orang sahabat atau Muslimin yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Dan ini dalil yang sangat kuat dipegang oleh sebagian ulama bahwasanya yang datang ke Madinah pun menunjukkan keterampilan bukan orang-orang Muslim, tapi orang-orang Nasrani yang datang untuk berbagi, ya, berbagi tradisi kebudayaan yang mereka miliki pada saat itu. Tentu hadis ini seperti kita sudah jelaskan sebelumnya menjelaskan tentang fungsi masjid, bukan hanya untuk sholat lima waktu. Baginda Nabi SAW gunakan untuk segala kegiatan yang sifatnya tidak ada pelanggaran agama di situ. Seperti misalnya, seringnya Nabi SAW menjamu tamu, termasuk utusan-utusan negara-negara lain kayak ini misalnya. Juga terjadi di zaman Abu Bakar dan Umar, terutama di zaman Umar bin Khattab. Ada utusan-utusan dari Romawi, dari Persia yang sempat datang, bahkan dari Romawi, dari Romawi dan dari Persia sebagai tawanan. Romawi sebagai utusan, Persia sebagai tawanan, dan juga ditemui oleh Umar di dalam masjid. Kita tahu Nabi SAW menemui beberapa delegasi orang-orang Yahudi yang datang untuk meminta hukum kepada Nabi SAW tentang hukum rajam. Kemudian juga beberapa orang Yahudi yang datang untuk mengucapkan syahadat dan bertanya, berdialog dengan Nabi SAW. Juga Nabi SAW menemui utusan Najran, orang-orang Nasrani yang akhirnya bermubahalah dengan Nabi SAW. Dan mubahalah artinya meminta petunjuk dari Allah, siapa yang benar, siapa yang salah, dan yang salah akan dihukum oleh Allah, dilaknat. Kisah tentang mubahalah Nabi SAW yang pada saat itu ada beberapa pendeta Najran Nasrani datang ke Madinah setelah Nabi SAW utus surat atau kirim surat kepada mereka untuk mengajak masuk Islam, dan mereka menolak pada saat itu, menolak untuk masuk Islam langsung tanpa bertemu dengan Nabi SAW. Maka mereka ke Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW, dan terjadi dialog di Madinah di dalam masjid Nabi SAW. Setelah 3 hari berdialog, ternyata mereka masih juga belum mau masuk Islam, maka Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah, artinya menantang orang-orang kafir ini, mengatakan kalau memang kalian mengaku benar, kami juga mengaku benar, kita bermubahalah, masing-masing memohon kepada Allah kalau siapa yang benar didukung, siapa yang salah dihukum. Tapi pada saat pendeta-pendeta ini membawa keluarganya, Nabi SAW juga membawa Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhumain, di sebuah tanah lapang di dekat sebuah gunung di Madinah, tiba-tiba saja di atas gunung itu ada gumpalan asap yang tebal. Maka seluruh pendeta Nasrani mengatakan, jangan kita lanjutkan mubahalah ini, karena kalau kita lanjutkan malah bisa kita dan seluruh cucu kita kena laknatnya Allah. Udah kita bayar jizya saja. Maka mereka pun membayar upeti. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW menyambut para delegasi di dalam masjid. Selain itu juga, selain sholat 5 waktu, juga Nabi SAW menerima para sahabat yang membawa bayi-bayi mereka ke masjid, walaupun bukan di waktu sholat. Maka Nabi SAW mentahnik, mengunyahkan kurma, lalu ditempelkan di langit-langit bayi yang dibawa kepada beliau SAW, ini termasuk sunnah. Kemudian juga Nabi SAW memberikan nama, ya. Juga masjid dijadikan oleh Nabi SAW untuk menyusun, memotivasi kegiatan-kegiatan seperti sedekah, jihad, dimotivasi dalam masjid, kemudian dibentuk pasukan di luar masjid. Ini sudah termasuk fungsi-fungsi masjid. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali fungsi masjid yang sekarang kita luput darinya, sehingga kita cuma menganggap masjid untuk sholat, selebihnya kita kunci dan tidak dipakai sholat atau tidak dipakai aktivitas. Padahal sebenarnya masjid bisa dilakukan atau dijadikan sebagai tempat multifungsi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Juga hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi SAW mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha melihat pertunjukan ini, karena rame-rame laki-laki banyak menunjukkan sesuatu keterampilan, lalu ada perempuan yang mau melihatnya tapi dari jarak jauh, tidak bertemu, tidak berinteraksi. Di sini kita lihat Nabi SAW tidak melarang Aisyah radhiyallahu anha, padahal melihat ke lawan jenis. Kata ulama, bab ini adalah bab kalau seseorang mendapatkan manfaat darinya, seperti misalnya gurunya laki-laki, maka yang diajar perempuan, dan tidak ada posisi untuk bisa ditutup misalnya, ataupun misalnya menggunakan layar, seperti akhwat kita di belakang sana, ada tabir antara kita dengan teman-teman akhwat, tapi ada layar dan mereka bisa melihat saya dari layar itu walaupun saya tidak melihat, karena ini ada bab menuntut ilmu, gitu kan. Makanya di kampus-kampus di Saudi juga seperti itu, para syekh, ya, para dosen-dosen kalau datang di kampus-kampus wanita, mereka tidak interaksi sama mahasiswi, sama pegawai-pegawai atau staff kampus, semua di Saudi itu kalau kampus perempuan ya perempuan semuanya, dari rektornya sampai ke tukang sapunya. Tapi ada beberapa dosen, syekh, ulama harus datang mengajar, karena kalau tidak ilmunya mungkin belum ada yang sampai pada tingkat itu. Maka mereka masuk ke satu ruangan, mereka hanya lihat di depannya buku, mereka tinggal pakai mic dan itu nyambung ke kelas-kelas para mahasiswi yang mereka lihat dari layar. Nah, ini semua bab yang harus difahami bahwasanya di poin ini boleh. Yang dilarang adalah sengaja orang tatap-tatapan tanpa ada masalah syar'i ini. Ya. Ini yang disuruh kudul basar, turunkan pandangan mata. Dan ini riwayatnya sangat jelas. Ya. Jadi sebuah pertunjukan mungkin yang dilihat memang dibutuhkan. Dan kita tahu ada banyak riwayat seperti dalam peperangan Nabi SAW boleh membawa istrinya dan juga membawa beberapa wanita sahabiat Nabi, dan mereka sibuk mengurus sahabat-sahabat yang luka, memberikan minum, air. Para ada interaksi di sini. Ada interaksi, tapi interaksinya tidak ada pelanggaran agama. Ini perlu kita jelaskan karena kadang-kadang ada juga sebagian orang di antara kita yang kaku sekali karena dianggap ini sama sekali sudah tidak boleh. Maka tidak ada pembicaraan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang lewat. Seperti di Saudi misalnya, saya sering lihat kalau ada seorang perempuan lewat, mungkin tidak sengaja tersingkap sesuatu dari dia, maka orang-orang laki-laki mengingatkan biasa, bertakwalah kepada Allah, aurat Anda terbuka misalnya, atau ini kelihatan. Tapi walaupun tidak harus bertemu langsung, tapi ada interaksi. Atau mungkin seseorang transaksi di toko, dia harus beli, pegawainya semua laki-laki misal, maka dia datang sebatas dia menanyakan poin-poin yang dia butuhkan. Dan banyak riwayat yang menjelaskan sahabiat transaksi di pasar, bahkan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu sebab diusirnya suku Kainuqa, suku Yahudi di Madinah, justru karena ada seorang sahabiat yang belanja di pasar mereka, kemudian dipermalukan oleh pemilik toko laki-laki, gitu kan, yang dicantolkan besi tajam karena dia Yahudi ini minta agar sahabat membuka cadarnya dan dia tidak mau. Maka si Yahudi ini dengan liciknya dia menancapkan besi yang tajam di baju sahabat ini, sehingga pada saat dia berdiri tertarik dan sobek, kelihatan auratnya. Maka seorang sahabat laki-laki lewat kemudian membunuh pemilik toko si Yahudi, lalu dia dikeroyokin oleh Yahudi-Yahudi di pasar tersebut, dan sahabat ini pulang melapor kepada Nabi SAW tentang kejadian. Maka Nabi SAW mengepung suku Kainuqa dan meminta agar pembunuh si muslim diserahkan. Karena mereka tidak mau, maka dikepung semuanya suku Yahudi tersebut. Tapi saksi bahasan kita ada sahabat interaksi di pasar, dan Nabi SAW tidak larang masalah itu. Jadi kita harus tahu mana koridor yang tidak boleh, mana koridor yang dibolehkan. Ini poin yang juga harus diketahui. Kemudian juga di sini sebagian ulama mengatakan fadilah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, tiga tadi riwayat yang saya bacakan atau yang saya sebutkan, kalau beliau mengatakan waktu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apakah cukup wahai Aisyah, kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Lalu Aisyah mengatakan, dan saya mengatakan itu agar orang-orang mengetahui kedudukanku di sisi Nabi SAW, karena dia berada di punggung Nabi SAW. Dan ini menandakan cinta dan sayang Nabi kepada istrinya. Ini juga sebuah hal yang dibolehkan, gitu kan. Tidak ada masalah. Boleh enggak saya kalau jalan sama istri saya menggandeng saya? Ada masalah dalam Islam? Apanya yang salah ini, gitu kan? Istrinya, kecuali kalau dia berbuat hal-hal yang haram, bermesraan di depan umum misalnya, itu enggak boleh. Ya, itu mungkin hal-hal yang haram, tidak boleh. Tapi kalau misalnya jalan istrinya megang tangannya suaminya, halal, enggak ada masalah. Ya, bukan hal yang harus dihindari ini. Kurang lebih seperti itu gambaran. Tapi saksi bahasan kita masalah kalimat dalam hadis ini, aku melihat Rasulullah SAW menutupiku, dalam riwayat lain tadi saya bilang, ya, memudahkanku untuk menaiki punggung beliau SAW, sementara aku melihat orang-orang Ethiopia bermain-main di masjid, maksudnya menunjukkan keterampilan pedangnya. 204, juga dari beliau radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan Sauda'a kana laha khiba'un fil masjid, fakanat ta'tini fatahaddathu 'indi. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari riwayatkan nomor 119. Dan hadis ini sesuai dengan penelusuran orang yang mentahkik atau memastikan lagi tentang kesahihan-sahihan hadis yang ada dalam buku ini, mengatakan tidak ditemukan dalam Sahih Muslim. Tapi penulis buku sendiri mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Intinya hadis ini tetap sahih, cuma mungkin ada kekeliruan dalam menentukan apakah diriwayatkan Imam Muslim atau tidak. Terjemahannya bahwasanya seorang hamba sahaya berkulit hitam mempunyai tenda di masjid. Dia sering datang kepadaku dan berbincang-bincang denganku. Tentu hadis ini juga panjang sebagaimana dalam buku ditulis Al-Hadith, artinya masih ada lanjutannya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita kalau masjid boleh dihuni oleh orang-orang yang tidak mampu. Bab yang lain lagi. hal yang dibolehkan dalam masjid adalah membiarkan orang-orang yang tidak mampu untuk tinggal. Kalau dia membutuhkan tempat sampai dia mendapatkan tempat itu. Tentu kalau sekarang para ulama sudah coba merincikan lebih jauh, misalkan bangunan kita sudah jauh lebih bagus, lebih modern dan seterusnya dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, maka boleh saja dibuatkan seperti misalnya di sebelah masjid ya, atau di bagian belakang masjid, ruangan-ruangan ya, tempat menginap bisa dipakai oleh tamu-tamu masjid, misalnya para pemateri pengajian atau daurah pesantren kilat, atau mungkin untuk orang-orang yang miskin sementara sampai, atau para muallaf sampai mereka akhirnya mendapatkan tempat yang layak untuk mereka hidup. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita masalah itu. Seorang budak sahaya hitam memiliki tenda di dalam masjid di zaman Nabi SAW, dan Nabi tidak larang, dan budak itu sering datang berbincang-bincang denganku. Ini saksi bahasan tentang masalah bolehnya masjid dipakai atau dihuni oleh orang-orang yang tidak mampu. 205 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-buzaqu fil masjidi khati'ah wa kaffaratuha dafnuha." Meluda di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dosa, dan penembusnya adalah menimbunnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan nomor 113, Imam Muslim nomor 390. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih belum memiliki keramik pada saat itu, atau marmer atau apalah, granit dan seterusnya, apa nama kita sekarang, yang dipakai sebagai alas lantai ataupun mungkin semen saja. Jadi di zaman dulu orang kalau membangun masjid, ya yang dibangun tembok sama atapnya saja. Lantainya dibiarkan dalam kondisi tanah saja. Enggak ada sama sekali apa-apa yang diletakkan di situ. Makanya di zaman Nabi SAW, para sahabat dan Nabi SAW sholat sementara pakai sendal. Mereka enggak membuka sendalnya masuk masjid. Dan itu banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Pada saat sholat, kalau ada seseorang yang butuh hajat mengeluarkan, maaf, ludahnya, lendir, ingus, kalau lagi sakit misalnya, maka itu dibolehkan dalam Islam. Bagaimana caranya? Dia membuangnya ke arah sebelah kirinya. Kata Nabi SAW, kalau kalian punya hajat, buanglah ke arah sebelah kiri. Ingus misalnya, atau maaf, lendir, atau apa saja, bulu darurat di sebelah kiri tubuh. Karena di hadapannya ada Allah, di sebelah kanannya ada malaikat. Nah, itu hadis sahih menjelaskan. Dan kalau tidak salah saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu hadisnya. Gitu. Nah di sini boleh dilakukan itu, tapi tentu kita gunakan wadah, misal sapu tangan, tisu kalau sekarang. Kalau darurat, khawatir ingusnya nanti mengotori sejadah kalau kita sekarang ya. Tapi di zaman Nabi SAW karena tidak ada keramik, enggak ada lantai, tanah saja. Kalau ada orang mengeluarkan dan mereka tidak memiliki wadah kain apa untuk menampung, dia melakukannya. Maka ini kalaupun dia harus melakukan, tidak dilakukan dalam sholat kecuali ada wadah. Tapi kalau di luar sholat boleh dia lakukan. Kalau dia lakukan di luar sholat, ada orang meludah sembarangan di masjid, maka ini dihitung dosa. Kalau dalam sholat tadi dibolehkan dalam sholat, dan dia gunakan wadah ya, menampung, bukan dilempar, bukan dibuang di lantai, tapi dia menampungnya mungkin dengan kain bajunya. Seperti kita juga tahu hadis Nabi SAW, beliau mengatakan kalau kalian bersin maka tahanlah dengan ujung kain. Nabi SAW juga dalam riwayat dikatakan kalau bersin menahan dengan ujung kain baju beliau, ditutup, jadi tidak dibiarkan nyemprot ke sana sini ya, kadang-kadang mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kalau kita punya sapu tangan alhamdulillah, tapi kalau kita bicara di masjid dan tidak sholat, orang duduk kemudian dia meludah, tentu sekarang ini alhamdulillah sudah jarang, bisa dikatakan insya Allah orang tidak lakukan karena orang sudah pakai karpet, orang sudah pakai lantai dan seterusnya. Tapi siapa tahu ada yang melanggarnya, maka masuk dalam hadis ini. Di zaman Nabi SAW karena tidak ada keramik, kalau orang meludah kena ke tanah. Kata Nabi SAW, meludah di masjid, di lantai masjid dosa. Dan cara membersihkannya adalah, cara membersihkan dosanya dia harus menimbunnya. Kalau zaman dulu dia timbun, kalau zaman sekarang berarti dia membersihkan. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Sebagian ulama mengatakan, masuk dalam pemahaman hadis ini semua yang mengotori masjid bisa berdosa. Maka dia berusaha untuk menghindari itu. Kayak buang sampah sembarangan, tisu bekas dia pakai, gelas bekas minum dan segalanya. Maka ini satu hal yang harus difahami oleh setiap muslim dan muslimah. Mereka tidak boleh mengotori rumah Allah subhanahu wa ta'ala. 206 juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tentu di footnote disebutkan nomor-nomor urutannya. Imam Ahmad riwayatkan nomor 134, Abu Daud 123, Nasa'i 32, Ibnu Majah 244, Ibnu Khuzaimah 282. Dan di sini Syekh Albani juga mengatakan hadisnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Terjemahannya, kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dengan membangun masjid-masjid. Makna hadis ini, atau kalau kita bahasakan dengan terjemahan yang lain, sampai manusia berbangga-bangga dalam memperindah bangunan masjid. Memperindah bangunan masjid. Karena ada riwayat memang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat adalah masjid akan diperindah. Dan makna terindah adalah melampaui batas. Sudah terlalu berlebihan. Jadi orang masuk masjid itu seperti bukan lagi sudah tempat ibadah, tapi terlalu megah, berlebih-lebihan gitu kan. Dalam arti kata sini berlebih-lebihan, megahnya ini bukan berarti rapi, bersih, bukan ya. Tapi mungkin ada orang mengeluarkan biaya yang sangat mahal sekali, akhirnya mereka menjadikannya sebagai bahan untuk berbangga-bangga, bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan diantaranya adalah orang banyak melapiskan masjidnya dengan emas misalnya ya, atau dia melakukan dengan hal-hal yang lebih mahal daripada itu, seperti meletakkan batu-batu mulia ya. Ini semua tidak dibutuhkan di rumah Allah Azza wa Jal. Yang dibutuhkan adalah rumah itu bersih, rapi, kokoh iya gitu kan? Tapi jangan sampai membuat dia glamor sekali sehingga akhirnya membuat orang bukan lagi untuk sholat, tapi orang datang melihat keglamoran yang sudah ada di situ ya. Walaupun kita boleh membangun masjid yang besar yang dibutuhkan oleh umat ya, asal tidak berlebihan insyaallah tidak ada masalah. Hadis ini bukan mengharamkan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan terjadi kiamat sampai orang berbangga-bangga membangun-bangun masjid atau memperindah masjid itu sampai melampaui batas. Dan ulama mengatakan di sini bukan larangan, berarti bukan larangan karena tidak ada ancaman, cuma dimakruhkan saja, tapi haram tidak. Karena hadis ini tidak diikuti dengan ancaman sebagaimana sudah pernah saya sebutkan teman-teman sekalian, kalau perbedaan dasar antara haram dengan makruh, kalau haram diikuti dengan ancaman, laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka ya. Kalau makruh dilarang tapi tidak ada ancaman. Seperti termasuk dalam hadis kita ini, tidak ada ancaman tapi Nabi SAW sebutkan itu tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya 207 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma umirtu bi tasyyidil masajid." Hadis ini sahih riwayatkan Ibnu Hibban dan juga Abu Daud. Dan Ibnu Hibban, Abu Daud menyebutkan nomor 122, Ibnu Hibban nomor 494. Yang artinya aku tidak diperintahkan untuk menghias-hias masjid. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menghias-hias masjid. Artinya sampai melampaui batas. Bukan hanya sekedar memang masjid itu dibutuhkan sehingga kelihatan megah. Bukan itu, jadi dia terlalu berlebihan, terlalu glamor gitu. Yang akhirnya membuat orang bukan lagi seperti datang ke ibadah, tapi orang hanya berbangga-bangga dengan bangunannya nantinya. Kalau, dan ini tidak masuk dalam masalah ini, kalau seseorang misalnya mempoles, mewarna dengan yang bagus, meletakkan marmer, itu semua tidak masuk dalam larangan ini. Yang masuk adalah orang kalau terlalu glamor di sini, terlalu berlebihan. Ada orang mungkin masjid ditaruh emas sekian ratus kilo misalnya ya. Atau mungkin lantainya dibuat emas, mungkin karena dianggap dia mau bersedekah, lalu dia keluarkan. Nah, ini melampaui batas yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. 208 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-kadhatu yukhrijuhal rajulu minal masjid. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau menyatakan gharib dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala kotoran yang disingkirkan oleh seseorang dari masjid. Dan hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang fadilah membersihkan masjid. Di zaman baginda Nabi SAW ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid, suka sekali bersihkan masjid. Setiap habis sholat dia selalu berdiri, dia menyapu, dia bersihkan, dia ngelap-lap ya, masjid Nabi SAW. Maka satu hari wanita itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW tidak tahu, sahabat juga tidak memberitahukan, karena sahabat pikir tidak perlulah Nabi tahu. Setelah saya sholat duhur, Nabi tanya SAW, mana wanita yang biasa bersihin masjid? Mereka bilang, meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya? Lalu Nabi SAW minta ditunjukkan kuburannya, lalu Nabi SAW datang dan mendoakannya. Dan ini menandakan fadilah dan kedudukan orang yang mengurus masjid, rumah Allah, menyapunya, membersihkannya, merawatnya, menjadi pengurus-pengurusnya, mengatur, menata jadwal-jadwal yang ada, ya, mengatur mik pengajian, mengatur mimbar, ya, mengatur mik untuk muadzin, sejadah buat imam, buat makmum, tempat wudu. Ini semua masuk dalam fadilah yang sangat besar, fadilah yang sangat besar, ya. Dan ini juga masuk dalamnya, teman-teman sekalian, pentingnya merawat masjid. Karena banyak orang kita di Indonesia enggak dirawat masjidnya. Kalau kita masuk, kita temukan masjid banyak yang kotor, tidak terawat, ya. Yang sudah saya ajarkan pada pertemuan yang lalu, teman-teman, maaf, saya sampaikan, bukan saya ajarkan. Saya sampaikan pada teman-teman pada pertemuan yang lalu, kalau kita sedang mampir ke sebuah masjid dan kita temukan masjid itu ada kekurangan menurut mata kita, misal kamar mandi kotor, atau kerannya ada yang rusak, atau karpetnya ada yang sudah tua, ya, atau mungkin panas karena enggak ada AC-nya, atau apa sajalah yang kira-kira celah itu bisa menjadi penyebab kurang nyamannya orang masuk ke dalam masjid, maka jangan kita hina masjid itu. Jangan kita bilang masjid itu kotor, kamar mandinya kotor. Saya yakin kalau rumah kita kotor, ada tamu datang dan mengatakan rumahnya orang itu kotor, kita bisa marah. Bagaimana dengan rumahnya Allah? Jangan hina ini. Ada orang lebih parah, dia mengajak orang lain untuk tidak sholat atau menghina masjid itu. Misalnya ada temannya atau kerabatnya mau mampir sholat di satu tempat, oh jangan masjid itu kotor misalnya. Padahal sebenarnya dia harus bisa mengambil sebuah pelajaran dari situ. Apa pesannya Allah nih? Selalu coba bertanya teman-teman sekalian, pesannya Allah ini apa? Kenapa saya bisa mampir ke tempat ini? Allah subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan kita punya andil di situ. Mungkin kita nyumbang sejadah yang baru, atau kita cucikan, atau kita perbaiki keran yang rusak, kamar mandinya, atau kita berikan wangi-wangian di masjid, atau kita menyumbang Quran, atau buku-buku agama. Jadi banyak bisa kita lakukan. Jadi jangan cuma tahu menghina saja. Dan merawat, mengurus masjid, itu adalah perbuatan yang sangat baik. Alhamdulillah kita di Indonesia ini sangat bagus. Saya lihat perbuatan yang sangat luar biasa. Butuh-butuh didukung sebenarnya, ya. Karena saya lihat rata-rata kalau sudah bangun masjid, dengan sukarela banyak yang bergabung untuk menjadi pengurus masjid, ya, ketua yayasannya, apalah di sisi dakwanya, dan seterusnya. Ini semua adalah hal yang positif. Jadi walaupun teman-teman sekalian sibuk dengan kegiatan duniawianya mencari rezeki di luar, jangan sampai tinggalkan masjid yang ada di sekitar kita. Kita minimal punya andil dalam perawatannya, pengurusannya, ya, pengaturan jadwalnya, dan seterusnya. Pembaharuan hal-hal yang memang rusak atau sudah layak atau tidak layak dipakai, ini semua masuk dalam hadis yang kita sebutkan. Dan hadis ini menunjukkan perilaku yang sangat kecil saja, melihat sesuatu yang jatuh di masjid, tisu kah apa saja, lalu diangkat, maka itu sudah cukup mendapatkan pahala di sisi Allah yang Maha Pemurah. Dan yang terakhir dalam bab kita, bab ketujuh ini tentang masjid, adalah hadis 209 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari nomor 70 dan Imam Muslim nomor 495. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dan sholat dua rakaat ini dikenal dengan sholat tahiyyatul masjid. Tahiyyah artinya penghormatan terhadap masjid. Kita datang masuk masjid, kemudian kita sholat dua rakaat. Dan ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, bukan sebuah keharusan. Karena di sini tidak diikuti dengan ancaman pilihan. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Di sini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini juga sebuah fadilah untuk seseorang sering melakukannya. Sebagian ulama salaf bahkan ada di antara mereka yang kalau bangun malam, pernah ada seseorang, saya tidak temukan namanya dalam kisah itu, tapi ada seseorang pernah dia bangun, dia junub, kemudian dia mandi di musim dingin, kemudian dia tidur, ternyata dia junub yang kedua kali, maka dia pun mandi lagi dengan musim dingin sampai tiga kali terjadi dia tetap mandi dengan air dingin. Ini menandakan bagaimana istiqomahnya mereka dalam menerapkan sunnah Nabi SAW, menjalankan perintah agama. Kalau seseorang antara kita sudah pergi keluar, masuk ke dalam masjid lagi, berarti terbuka pintu untuk sholat tahiyat masjid lagi. Terbuka lagi pintu untuk sholat tahiyat masjid. Jadi tidak harus cukupkan dengan satu kali. Kalau bisa dikerjakan memang betul-betul dia bukan cuma iseng keluar lalu masuk untuk sholat, tidak. Dia punya hajat, dia keluar dari masjid, kemudian dia masuk lagi, maka dia terbuka pintu untuk bisa sholat tahiyat masjid. Ya, sholat tahiyat masjid. Tentu sholat tahiyat masjid ini teman-teman sekalian dianggap gugur. Dianggap gugur kalau seandainya sholat wajib sudah diikomahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan ikomah sholat wajib. Dengan ikomah sholat wajib. Maksud dalamnya kalau teman-teman lagi sholat sunnah, sementara memang ternyata kita dalam sholat itu, sholat sunnah itu baru satu rakaat sudah ikomah, maka di sini kita wajib berhentikan. Tidak boleh lagi sama sekali kita melanjutkan sholat itu karena sudah diikomahkan sholat wajib. Sama halnya kalau kita masuk masjid sudah takbir menghadap kiblat, niatnya sholatnya qobliyah misalnya, kayak tadi duhur misalnya, qobliyah duhur dia niatkan, maka dengan sholat qobliyah duhur ini sholat tahiyat masjid juga bisa gugur hukumnya. Kalau dia mau kerjakan boleh, tapi dia sudah kerjakan sholat baik tadi wajib karena sudah diikomahkan ataupun sunnah lain yang sudah dikerjakan, maka tahiyat masjidnya sudah gugur. Kenapa? Karena memang intinya jangan duduk sampai sudah sholat, itu intinya, mau wajib ataupun mau sunnah. Tapi kalau kita masuk masjid tidak ada sholat yang lain kita butuh untuk kerjakan, misalnya sholat duha sudah, ada pengajian di masjid, kita sholat-sholat di rumah, sekarang kita masuk masjid tidak ada sholat tahiyat masjid saja, maka di sini kita sholat tahiyat masjid itu. Tapi kalau sudah didirikan sholat wajib, artinya sudah kita kenyang sholat wajib, tidak perlu lagi setelah sholat wajib kita berdiri sholat tahiyat masjid. Hukumnya sudah gugur dengan sholat wajib tadi. Atau kita sudah kerjakan sholat-sholat sunnah yang lain. Tapi boleh ya, kalau dia mau kerjakan itu boleh saja, karena memang ada perintah untuk mengerjakannya. Sama halnya di Masjid Haram Mekah, kalau seseorang sudah tawaf, maka tawaf itu bisa menggantikan posisi sholat tahiyat masjidnya. Walaupun boleh saja orang tawaf, habis itu dia mau sholat tahiyat masjid, boleh saja. Tapi kalau dia masuk Masjid Haram, masuk, karena biasanya kita tahu pintu-pintu utama masuk langsung ke tempat tawaf, pada saat dia tawaf selesai, maka dia tidak perlu lagi sholat tahiyat masjid, bisa boleh duduk, karena memang dianggap tawaf itu adalah sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tawaf di rumah Allah di Mekah adalah bagian dari sholat, bagian dari sholat. Ini bahasan kita berhubungan dengan masjid, beberapa hadis yang sudah kita bacakan dan keterangannya, dan insya Allah pada pertemuan datang kita akan bahas masalah sifat sholat. Baik, mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan semuanya diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya. Dan kita mendoakan agar Indonesia menjadi negara yang aman, makmur, tentram, musliminya disatukan di bawah ukhuwah Islamiyah, dan juga disatukan di bawah bendera tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam ibadahnya, dan juga diberikan pemimpin yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan terima, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, manfaatkan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.